käies looduse radu.
Keskkonnaagentuuri aruandes uluki asurkondade seisund ja küttimissoovitus 2018 kirjeldatakse jahiulukite asurkondade seisundis aastat jooksul toimunud muutusi ning analüüsitakse nende põhjusi. Antakse hinnang asurkondade seisundile eelmisel jahiaastal ning tehakse siis küttimisettepanekuid selleks hooajaks. Aruanne käsitleb kõiki loomaliike, on ka veel näiteks kobras, haljänes, valgejänes, metsnugis, kivinugis, tuhkur, mäger, jahilinnud ja loetelus on veelgi. Küttimisettepanekud on liigiti erinevad ning sõltuvad siis liigikohta kogutava informatsiooni hulgast ja vajadusest. Soojade talvede tõttu on metskitsede arvukus tõusnud juba ligi viimased 5 aastat ja viimastel aastatel on oluliselt suurenud ka metskitsede tekitatud metsakahjud ja metskitsedega seotud liiklusõnnetuste arv. Soojad talved on paraku soodustanud ka kärntõve levikud kährikkoerte ja rebaste seas, kellelt see häda omakorda on üle kandunud huntidele ja ka ilvestele. Möödunud aastal oli koguni pooltes meie hundikarjades kärntõve sisendeid, mis on tegelikult viimaste aastate kõrgeim näitaja. Lisaks metskitsele ja hundile on huvitav jälgida metsi arvukuse ja küttimise trende. Lääne-Eestis on arvukus sigade Aafrika katku tõttu kiiresti langenud. Kagu-Eestis, kus katku tõttu metsigade arvukus juba eelnevatel aastatel väga madalale langes, on see viimasel aastal uuesti tõusma hakanud. 2014. aasta suve lõpus levis Eestis sigade Aafrika katk ja nakatunud ala hõlmab praeguseks pea kogu mandri Eestit ja Saaremaad ning katku vaba on veel vaid Hiiumaa. Huntide arvukus oli 2017. aastal eelnenud aastaga võrreldes vähenenud ning suurenenud küttimissurve tulemusel on see tänavu eeldatavasti kuni 1/5 võrra madalam. Eelnevate aastate oluliselt intensiivsemaks muutunud küttimise tulemusel näitab põdra arvukus mõõdukat langust, jäädes paljudes jahipiirkondades ulatuslike metsa- ja liikluskahjude tekke riske silmas pidades siiski veel kõrgele tasemele. Põtru on meil kuskil 14 000 isendit. Ilvese populatsiooni suurus on hoolimata jõudselt paranenud toidubaasist, aga veel kaugel alla soovitud miinimum taset, kuid väljendab selget suurenemist ja seetõttu on tehtud ka ettepanek ilveseid tänavu mitte küttida. Karuarvukus on stabiilne ning populatsioonile võib ka tänavu rakendada möödunud aastaga sarnaselt kõrget küttimissurvet. Samas on vaja küttimist jõulisemalt suunata kahjustuspiirkondadesse. Punahirve arvukus on võrreldes eelnevate aastatega valdavalt püsinud või isegi veidi suurenenud ning liigi leviku ala on riigi mandri osas jätkuvalt laienemas. Kindlasti tuleks järgnevatel aastatel oluliselt langetada punahirve arvukust Saaremaal, kus nende poolt põhjustatud põllukahjude tõttu on hirvest kujunenud nuhtlusliik. Metskitse arvukus on praeguseks tõusnud tasemele, kus osades maakondades oleks vaja juba arvukust alla viia ning teistes selle edasist suurenemist piirata. Meil on kuskil 130 000 metskitse. Väidetakse, et saakali arvukus ei näita suurenemist ja eelmisel aastal lasti saakaleid vähem kui üleeelmisel aastal. 2013. aastal jahiulukite nimekirja lisandunud all hüljest võib küttida siis juba 4. aastat. Siiani on küttimissuvi olnud väike ning aasta kvootidest on realiseeritud vaid väike osa. eks ole tegelikult rahvuskultuuri üks selline võrdlemisi lokaalse piirkonna osa. Laialdasemalt levinud kärntõve tõttu soovitakse küttimissurvet suurendada jätkuvalt kõrge arvukusega kährikkoorale ning karebasele. Kusjuures kõik jahipiirkonnad peaksid üritama küttida kõiki ulukeid sellises soolises vanuselises vahekorras, mis säilitaks asurkonna struktuuri võimalikult lähedasena looduslikule. Dominantseid loomi tuleks hoida kõikide suurulukiliikide puhul või siis vähemalt ei tohiks neid eelistatuna küttida. Ja mõningas mõttes tuleks pöörata ka tähelepanu, et ulukiseire oleks täpsem. Ja selle teemaline intervjuu on salvestatud Keskkonnaagentuuri elusloodus osakonna peaspetsialisti Peep Männiliga.
Kuidas meil kujunevad andmed? Kuidas see ulukiseire kokku pandakse? Kus me teame, kui palju meil suur ulukeid on?
Peamine informatsioon tuleb jahimeestelt, et nemad koguvad vaatlusandmeid, esnaga kaardistavad ära, kus nad on näinud. Kui me räägime suur kisketest, näiteks hundist, ilvesest ja karust, siis nad panevad kirja, kus nad on näinud looma, kus kohas, mis ajal, kuupäev, koht ja et mida nad näinud seal on, kas on näinud ühte looma või kahte looma või kolme looma või tervet suurt karja. Ja siis koguvad need andmed kokku ja saadavad Keskkonnaagentuuri teatud tähtajaks aastas ühe korra. Ja siis need andmed toksitakse andmebaasi sisse ja siis tehakse need andmetest analüüs ja sealt analüüsi tulemustena siis suurkiskete puhul vaatame, kui palju on olnud erinevaid pesakondi konkreetsel aastal. Ehk siis kui palju on emasid, kellel on sel aastal pojad olnud. Ja niimoodi see seire käib suurkiskete puhul ja siis erinevaid aastaid saab oma vahel võrrelda ja siis me näeme, kas loomadel läheb paremini, loomadel läheb halvemini, kus piirkonnas läheb arvukus üles, kus piirkonnas läheb arvukus alla.
Aga vahepeal on olnud kuulda seda, et arvamused erinevad, et üks ütleb, et on nii palju või nii vähe ja teine pool arvab siis teistmoodi. Et siin on nagu selline kaks vastandiku. Üks on siis nii-öelda riigipoolne seisukoht ja teine on siis nagu tõetest, et jahimed annavad andmed. Aga jahimed ütlevad, et need ei ole päris õiged andmed, mis riik väidab.
Meie analüüsime andmeid ja see on riigipoolt meile ülesanne antud. Et jahimeestel on ülesanne koguda neid andmeid ja meie teeme oma tööd, ehk siis me analüüsime ja ütleme selle tulemuse. Et kindlasti saab siin alati kriitikat teha ja inimestel võivad olla erinevad arvamused ka mõne ühe või teise liigi arvukuse kohta, aga meie andmed tuginevad konkreetsetel vaatlustel ja konkreetsel analüüsil, et mida keegi teine Eestist ei tee hetkel.
No Eesti on jaotatud jahipiirkondadeks, aga nendes jahipiirkondades ju ulukid liiguvad, et kuidas see andmete täpsus siis nagu paika peab ikkagi reaalselt sellega, mis tegelikult olemas on.
No võt, ega see meie seire ei põhinegi mitte jahipiirkondades tulnud andmetel niivõrd selles mõttes, et need andmed on ikka punktipõhised, ehk siis suurkiskete vaatlusi tehakse konkreetses vaatluskohas, ehk siis see, kas seal on mingi piir vahepeal, mingi administratiivne piir, millest loomulikult tulukid mitte midagi ei jaga. See ei ole üldse oluline. See on lihtsalt teada, et jah, muidugi nad liiguvad. Üks hundikari liigub paljude mitmete jahipiirkondade piires. Vahepeal, ühel päeval on ta siin, teisel päeval on ta seal. Aga jah, et selle suurkiskete seire koha pealt vähemalt ei saa vaadata mingeid niisuguseid. Isegi maakonnapiire me ei vaata selles mõttes, et maakonnapiir ei ole, inimese jaoks on see piir, aga looma jaoks ei ole see mingi piir.
Tarmu Mikussaarel on õnnestunud Järvamaal öine koor salvestada ja mis te arvate, kes on selle helipildi kangelased?
No hunt on selle aasta meie nüüd siis diploom. Selles mõttes, et temast on saanud siis nüüd rahvusloom ja äda ka sellest, et on olnud vaidlusi, et mida see hunt ikka nüüd korda saatnud on. No praegu on vara muidugi öelda, aga mis teie kogemus ütleb, kuidas selle hundi arvukusega siis nüüd on?
Praegu on vara, et ega ei ole veel eelmise aasta andmeid kokku korralikult võetud ja kaardi peale kantud ja läbi analüüsitud, aga vaadates siin viimast aastate trende, et tõenäoliselt praegu võib esialgselt ennustada, et arvukus on langenud mõnevõrra sellepärast, et küttimismaht oli päris suur, koos eri lubadega kütiti 111 hunti Eestis. Ja kuna see arvukus oli juba eelmise aasta natukene väiksem kui ülel möödunud aastal, siis peaks see arvukus jätkuvalt tasapisi langema, mitte olulisel määral, aga teatud määral küll. Ja veeldatavasti see viib ka selleni, et kahjustusi, eks siis lammaste murdmisjuhtumeid tuleb mõnevõrra vähem selle aastal.
No oleks hea muidugi loota, aga kas see, et nüüd metsas on selline saagi tasakaal muutunud, ma nüüd vihjan sellele, et metsikitsede arvukus on suurenenud märgatavalt, metssigu, noh, kui ma nüüd ütlen, et peaaegu ei ole, siis ma loomulikult liialdan, et kuidas selline olukord avaldab mõju?
Ja võib öelda, et märkimisväärselt ei ole metsigu, et eks neid tasapisi tuleb juurde seal, kus emised alles jäid, seal nad on juba poeginud, võibolla osades piirkondes juba 2 või 3 aastat isegi, et eks need tasapisi tuleb juurde ja jahimestel tuleb silma peal hoida, et see arvukus jälle väga kõrgeks ei läheks, muidu tuleb jälle katk tagasi, et see on juba ring, et kui arvukus liiga kõrgeks läheb, siis see katkelle tagasi tuleb. Aga selles mõttes, et mets, õnneks juhtus meil ju niimoodi, et metskitsede arvukuse suur langus toimus selle 10. Algul nendele peale neid väga raskeid talvi, kus metskitsed juba 2010 kevadel suurid massiliselt ja 2011 jätkus raske talvega. Et õnneks siis meil veel sea katku ei olnud, et sigad arvuks oli üli kõrge. Ja siis, kui metskits juba taastuma hakkas, et 2014 sügisel tuli meile see seakatk hakkas tasapisi metsigu maha murdma Lõuna-Eestist alates. Selleks ajaks oli metskits asurkond juba taastuma hakkanud, nii et praegu on niimoodi, et kui metsead on jah Mandri-Eestist enam vähem otsa saanud või need asustustiedus on väga väike ja ta hundile enam nagu tõsist toidu baasi ei paku, siis metskits arvuks on väga jõudselt tõusnud ja tõuseb jätkuvalt edasi, nii et toidu baas ei ole mitte halvem kui 5 aastat tagasi.
Kui siin nüüd haigusest juba juttu oli, siis räägime veel sellest kärndavest ka ja see tuleb välja on üsna ohtlik, mitte ainult hundile, vaid lausa saatuslik vaata kohati, et ilvesele, et kuidas siin nagu arengut on võimalik prognoosida?
No paraku ei ole väga midagi roosilis siin, et tõenäoliselt see, et see kärntõbiga rohkem levis huntide ja ilveste hulgas, et üks põhjus oli ka see, et metskitse arvuks oli vahepeal madal ja ilvestel näiteks ei olnud piisavalt süüa, siis nad pidid rohkem neid pisikesi kiskeetest toituma rebastest kährikutest ja nende käest nad selle kärntõve said ja nad aga ise võibolla otsa said. Aga eks see kärntõb ise ka mõjub nendele väikestele kiskeetele, eks siis tundub, et nad, näiteks kährikute arvukus ise on nagu tugevalt kahanenud ja rebast arvukus on ka, ei ole mitte väga kõrges seisus praegu, et eks see kärntõbi ise reguleerib ka nende väikeste kiskete arvukust, nii et ja kuna nüüd kitsenäol on toidubaas taastunud täielikult või noh taastumas sisuliselt taastunud, siis ei ole ehk ka suurtel kisketel enam põhjust nii palju neid väikseid kärnas kiskeid murda, et enda kõhtu täis saada, et kitsed katavad selle nende toidulaua ilusti ära.
Meie saate intervjueeritav Peep Männil on koos Kalev Plingiga kirjutanud loo, mis ansambliga Ajutine valitsus kõlab niimoodi. Ja pealkirjaks on Laul huntidest.
Läbi talviste lante ja külmunud soode, kus pakkasest pauguvad härmatant kased. Näib lõputur radasel lumeses lookleb, see lõpetab magamisase. Sa oled liikunud siia, on koidiku perel, näist hommikul päikene, miskit ei tea. Siia hukkama jäänud on kiskjate pere, koht on siin nii vaikne ja hea. Pikid ravaed kootlevad selja, kui palliselt sörgivad revistredaatori kallid. Ja nad lähevad ruudi, vastu on tuul ja seal, kus nad tulid, sinna maha jäid luud. Kõnnuma laiub või suured on laaned, siin on tema kodu, siin on tema koht. On elama asunud äremaale, siin väiksem on näpardav oht. On hunnile sajandeid sõdasid peetud ja mürki on toidule segatud. Lisaks küll on teda pannutud, on teda neetud, ta ikka on jäänud, on visa. Pigi ravaelt looklevad selja, kui palli seal sõrgivad, rivis predaatori pallid. Nemad lähevad kuugi, vastu on tuul ja seal, kus nad tulid, sinna maha jäi luud. Kundiul tekitan paljude sõudu, ei julgetud minna siis välja, kui pime on kardetud huntide mõistust ja jõudu, ei julgetud öelda nime. Ta jumalas pole, vaid saatanas loodud ja loitsuga kaitseti tema eest karja. Liva huntide pääs oli tüdrukuid loodud ja pimedus teda vaid varjas. Tihti ravaärt looklevad selja, kui palli seal sõrgivad rivis predaatori palli. Nemad lähevad kuhugi, vastu on tuul ja seal, kus nad tulid, sinna maha jäid luud. Üldseks alles on laaned ja alles on ravad ja sõda on läbi ja needus on maas. Tema koduks on metsad, siin sööpta ja magab, siin sigib ja järglesi saab. Läbi talvistel lante ja külmunud soode, kus pakkasest kouvad ärmatan kase. Näib lõputur radasel lumeses loople, siin on tema kodu ja ase. Ravaed looklevad selja, kui palli seal sõrgivad rivis predaatori palli. Nemad lähevad kuhugi, vastu on tuul ja seal, kus nad tulid, sinna maha pikki. Ravaed looklevad selja, kui palli seal sõrgivad rivis predaatori palli. Nemad lähevad kuhugi, vastu on tuul ja seal, kus nad tulid, sinna maha jäi luul.
Meil on nüüd olemas üks uus kiskja ka siin Eestimaal. Paraku on ta niisuguses regulatsiooni astmes, et nagu öeldakse, ei liha ega kala. Mis me selle šaakaliga siis lõpuks peale hakkame või mida me tohime temaga teha?
No ta on praegu jah niisuguses vahepealses olukorras, ehk siis ta ei ole suur kiskja, aga ta ei ole ka nagu üdini väike kiskja selles mõttes, et ta oma keha poolest on ta ka niisugune vahepealne ja ega siin Euroopas mujalgi temasse suhtutakse kui nagu vahepealsesse keskmisesse, ehk siis ta on nagu natukene mingil määral, ta on direktiivi liik, ehk siis ta on Euroopa Liidus nagu noh, pehme kaitse all, nii-öelda pehme kaitse tähendab seda, et direktiiv lubab teda noh, küttida on ju teatud tingimustel, erinevalt siis näiteks undist ilvesest karust, keda Euroopa direktiiv nagu ei luba küttida, kes on range kaitse all. Ta on meil uus tulnuk, eks meil tuleb temaga edasi elada ja iseenesest on nagu huvitav, et see oli väga-väga ammu, kui meil ise niisugune uus suur imetaja liik Eestisse tuli. Et ei tea, et viimase sajandi niisugused uued liigid, mis meil tulnud on kõik inimese poolt toodud, et ise ei olegi siia midagi nagu tulnud, et see on selles mõttes on huvitav fenomen.
Ja veel üks helipilt loodusest, see kord Läänemaalt Kukerannast, selle on salvestanud Rainer Kurbel. Ja häälitseb nüüd siis see, kes esialgu tundus on meil võõrliik, aga nüüd on siis šaakalist saanud või vist öelda täiõiguslik loomariigi esindaja Eestis.
aga ta on muidugi üsna kaval loom ja loomapidajal on temaga üsna keeruline hakkama saada ja kui pahandus on majas, siis no, seadusandlus ei ole veel siiamaani jõudnud nii kaugele, et saakal sinna nimistusse läheb, kus siis hüvitise määr hakkas kehtima, aga no loodame, et seal ka midagi tuleb, aga räägime siis meie metsade kuningast ka, kuidas temaga olukord on.
No selle loomaga on kindlasti väga vähesed kokku puutunud, rohkem võibolla on neid, kes on jälginenud ja tõenäoliselt sellist hüüatust sellelt loomalt on veel, veel vähem, kes on looduses kuulnud.
Et karul läheb praegu ikka suhteliselt hästi, et karul on toidupeas hea, sigivus on hea ja tasapisi tema see levikuala laieneb hästi tasapisi muidugi, aga tasapisi ja noh, küttimine on olnud ka tagasihoidlik aru, on ju tõetavasti meil selles mõttes rangelt kaitstavate liikide nimekirjas, et tema regulatsioon on natukene teissugune kui ilvesel ja hundi puhul, et kui toimusid meil läbirääkimised Euroopa Liiduga, siis me taotlesime ju kõiki kolme liiki nii-öelda erandit, et me võiksime küttida. Karu puhul tegelikult seda ei saanud, et karu puhul on natuke need küttimistingimused on rangemad.
Aga karu siis on kavalam ka kui teised?
Ei ole. Kindlasti hunt on märksa kavalam ja saakal on ka kavalam, et karu ei ole nii kaval ja. Või ja, et karu on natuke lihtsam küttida kui hunti. Ja
ise olen kuulnud ühe jahime juttu, et ta nägi ikka väga suurt vaeva, et seda karu kätte saada. Karu vaatas, ahaa, mees on seal ja ei annud näole pikka aega.
Ei, no vanad karud muidugi, neil tekivad kogemused ja vanemad karud on ikka targad ja samamoodi on vanad metsead, et kes on juba aastaid elanud ja küttide eest ära pääsenud, et see kogemus õpetab neid muidugi, jah. Et vanad karud küll ja aga noored karud, et need on suhteliselt rumalukesed ikkagi ja neil niukest väga, väga suurt hirmu ja nagu inimeses ei ole, et pigem unt on ikka niuke pelslik, kardab raua lõhna ja kõiki võõraid lõhnu rohkem kui karu. Aga muidugi vana karu on ka tark, jah.
Ma tahtsingi intervjuu lõpuks undi juttu taas hakata rääkima, et kas te kummutate selle müüdi, et unt on ohtlik, tuleb nii-öelda majade juurde taluõue, Ja siis sellepärast, et tal süüa pole ja tal on siis seal muud huvid, murab koer ja nii edasi. Kuidas sellega on siis?
Et meil hundil toidubaas on nagu väga hea praegu. On aastakümneid olnud väga hea toidubaas. Eks siis hund ei ole kindlasti nälgas. Aga see, miks ta majad juurde, noh, näiteks miks ta tuleb ka lambaid murdma, on lihtsalt see, et mitte, et tal metsas nagu süüa vähe oleks. On küll, aga lambaid saab lihtsalt märksa lihtsamini kätte. Eks siis lammas ei hakka vastu. Nagu teeb näiteks põder või metsiga ja lammas ei jookse ka eest ära, nagu teeb näiteks metskits. Et see on lihtsalt selle pärast, et kergemini saaki kätte saada. Et see on laiskus, nagu on ka inimestel ja see on omane kõikidele loomadele. Kui saab kergemini kuskilt toitu kätte, siis sealt ka võetakse. Mitte ei minda nagu keerulisemat teed pidi.
No küll looma omanik teab, kus territooriumil ta oma lambaid värjatab ja ka seda, et millised ohud on ja ka seda, et sügis on tulemas, nii et kas ta on võtnud need abinud tarvitusele, mis võimalikult tervena kaitavad karja hoida nende vaenlaste eest, et nad võibolla jõuab veel mingit samme astuda. No, sest no tead on, et kutsikad ju kasvavad.
Ja kutsikad kasvavad ja ühe korra need kutsikad kasvavad nii suureks, et vanemad ei jõua neil enam seda liha kõhus koju tassida, nad lihtsalt tahavad nii palju süüa. Ja siis kutsikad ise on nii suureks muutunud ka, et siis vanemad võtavad nad enda järgi ja lähevad koos saaklooma juurde, mis nad on maha murdnud, nii et siis nad hakkavad rohkem liikuma ja selle tõttu ka jah, võibolla minnakse nendest tüüpilistest metsaaladest nagu välja, ehk siis ka jõukastele lagedamatele aladele, kus võibolla mõnel pool lambaid kasvatatakse, nii et lambakasvatelt tuleb igal juhul silma peal hoida, et kuigi selles piirkonnas võibolla ei ole kevadel ja suvejooksul ja talvel ka hunte olnud, siis nad võivad sügiseks sinna tulla just nimelt selle eesmärgiga, et oma poegi toita. Aga see, miks need hundid teinekord majapidamiste juurde tulevad, et see on suhteliselt haruldane ja üldsegi mitte sage ja sinna tulevad tõenäoliselt enamasti, keda niimoodi nähaks, on noored hundid. Ja ehk siis need hundid, kui nad näiteks talvel või vastu kevadet tulevad, et siis need on need hundid, kes hakkavad nüüd aasta vanuseks saama. Ehk siis nad on rumalad, nad ei ole nagu tõsiselt võetavad kisked veel, nad on naiivsed ja miski pärast on nad siis tavaliselt nagu vanematest miski pärast lahku läinud, et meil on ju hundi küttimine on hästi intensiivne, et ligi 40% igal aastal huntidest lastakse maha ja nende hulka satub paraku ka paraku ka nende kutsikate vanemaid ja kui selline vanematest keegi maha lastakse, siis jäävadki need kutsikad oma päid ja neil puudub veel loomulik hirm inimese ees ja nad on, need võivad küll nagu, neil võib küll kõht ka tühi olla, sellepärast, et ega nad ise veel murdjad ei ole. Nad on ikka harjunud vanemate murtud saakloomi siiamani sööma ja siis nad võivad tulla tõesti otsima ka külade juurde mingit toitu raibete näol näiteks, et külade lähedal alati leiab kuskil sageli leiab, tähendab kuskil mingisuguseid loomseid jäätmeid näiteks.
Kas me võime olla rahul sellega, et meil on 300 jahipiirkonda ja võib-olla nii-öelda iga jahipiirkonna jaoks on olemas üks hundi pesa?
Ei, nii palju kindlasti ei ole hundi pesasid, et meil on 300, üle 300 jahipiirkonna ja need hundi pesasid on iga 10 peale üks vast heal juhul, et isegi natukene vähem. Mõnedel aastatel on küll võibolla olnud jah, iga jahipiirkonna peale üks hunt Eestis, aga mitte pesa kindlasti.
Ja siis kui palju pesas keskmiselt võib olla kutsikaid?
No pesakonnas tegelikult võib olla kuni 10 kutsikat, aga 10 kutsikat on muidugi juba suhteliselt, võib isegi rohkem olla. Maksimum numbrid on kindlasti natukene suuremad isegi, aga niisugune keskmine kutsikate arv on 4-6 on niisugune loetakse normaalseks keskmiseks.
Me tegime arvuks. Juba natukene prognoosi, et kui palju siis hunte võib olla, vähemalt siis 100 noort hunti on sügiseks küll.
Ja kusagil sinna kanti, jah, on.
Kas inimene olla, peab hunti pelgama?
Inimene praegu sul hetkel küll hunti kuidagi pelgama ei pea, et ei ole, selleks ei ole küll mingit põhjust. Pigem võib näiteks kergelt peljata karu, sellepärast, et karu võib näiteks oma poegade kaitseks ka inimest rünnata, aga hunt ei ole seda isegi oma poegade kaitseks teinud. Nii et rääkimata sellest, et mõni loom praegu üldse mõni suurtest loomadest praegu nagu inimest oma saagina näeks. Et need, kes inimest nagu ründavad selleks, et süüa, et need loomad kuuluvad hoopiski pisikeste loomade klassi, nagu näiteks puugid ja sääsed ja parmud. Nemad ründavad inimest, aga mitte suured loomad.
Indrek Ventmanilt on ilmunud singel Hundid ja ta ütleb, et kuna hunte valiti Eesti rahvusloomaks, siis on see lugu omamoodi hümn nendele kaunitele olevustele ja müütidele, mis susidega kaasas käivad. Soovin teile kauneid radu, saade valmis Keskkonnainvesteeringute keskuse toel ja mina olen Hillar Peets.
Tulema ulatan käe, miskit ei kuule, miskit ei näe, kas tunned, kui täis kuu taevasse lähen, kuni tuluvad nii, kuni tantsivad nii. Selku
passivad nii hundid uluvad nii hundid tantsivad nii hundid uluvad nii hundid tantsivad nii hundid uluvad nii pidu hommiku nii nii, nii hundid uluvad nii hundid tantsivad nii
Käies looduse radu.